Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu see veereb kui võõbatud pall. Igasuguseid toredaid uudiseid tuleb juba vara hommikul ja see paneb mõtlema inimeste raske elu peale. Näiteks täna hommikul avasin mina arvuti kohe õite vara ja mida mina nägin? Äsja ameti maha pannud ettevõtlusminister Liisa Oviir on ühe ministri aastaga teinud läbi suure muutuse. Ta on kaotanud üpris lühikese ajaga arvatavasti mitu kümmend kilo ja näeb välja kümmekond aastat noorem. Õhtulehe terav silm pakub, et Liisa Oviir on mõne kuuga kaotanud umbes veerand 100 kilo. Aga mõelge ka, mis ta on pidanud üle elama. Üks välisreis teise järel, pidev aklimatiseerumine, pidev kella keeramine, ei ole und. Torma edasi, niisugust elu elas terve aasta Liisa pidurdamatu Oviir ja ime siis, et ta kaotab kaalus umbes sama palju kui mõni teine üldse kaalub. Ei ole kerge see ministri elu. Veel, noh, ütleme, aasta paar ja ta oleks üldse ära kadunud, kui niisugune kaalulangus oleks jätkunud. Aga muidugi eile tuli ka uudiseid natukene, noh, õigemini meelde tuletusi, see teema on päris võika võitu. Võtsin mina ju ette artikli, et Norras sunniti lapsi loomadega seksima ja Norra politsei andis juba vist pühapäeval teada, et saadi kätte päris pirakas pedofiilide võrgustik, kelle tegevust ilmselt pikema aja jooksul kõigepealt jälgiti, jäädvustati, tuvastati ja siis pandi käpp peale. Aga miks ma seda räägin? Sellepärast, et sel reedel, see on vist 25. november, tuleb Eestisse Norra inimõiguste jurist ja advokaat ka veel Marius Reikors. Ja tema on kell 11. Rahvusraamatukogu väikeses saalis kenasti pressi konverentsil ja õhtul on siis loeng Norra vägeva lastekaitseorganisatsiooni Barnevernet tegevusest, noh, küsitavast tegevusest ja probleemidest, mis kaasnevad sellepärast, et lapsi eraldatakse peredest ikka kummaliselt tihti ja olen toonud siin välja ka vandenõuteooriaid, et eelistatakse perest eraldada ikka blond ja siniste silmadega lapsed. Noh, jah, on nagu on. Eks sellel võib olla ka kümneid erinevaid põhjuseid. See võib tuleneda marksismiteooriatest või õigemini marksismist välja arendatud teooriatest, et lapsed ongi ühiskonna omand ja vanemaid pole vaja. Ja üldiselt kaunikesi siuke sotsiaaldemokraatlik või vulgaar sotsiaaldemokraatlik värk, et meie oleme herrad ja hoolitseme, et mass oleks mass ja et kellelgi ei oleks midagi ja igasugused noh, sugulussidemed niimoodi lapsed ja vanemad ja vanavanemad. Need on ju kurjast, need võivad välja kasvatada endast dünastiaid, mis ei salli kedagi midagi, mis on tegelikult määratud olema massile hea ja nii tema on. Aga jah, reedel kell 11 rahvusraamatukogu väike saal, hoike ise ka silma peal, mis toimub. No nagu neetud, mina sinna ei jõua reedene päev tööd tegemist kui palju salvestused. muu niisugune tingel-tangel, aga Andres Raid on lubanud, et võtab teema natukene ette ja valgustab seda ilmselt siis Tallinna televisioonis võibolla saanda siia ka saatesse. Ühel hetkel sel nädalal ta korra tuleb ja siis me räägime Eesti õigusest, keelest, süsteemist ja laiapõhjalisest panustamisest edendamise kultiveerimisse panustamiseks ja uus edenduste permanentseks jätkuks. Mida see nüüd tähendas? Tõenäoliselt midagi tähendas ka, aga ma arvan, et mulinat oli siin kohe nagu poliitilises kõnepruugis peabki olema. Muide, kas te teate, et 24% Eesti inimestest julgeb väita, et neil ei olevat piisavalt raha inimväärseks eluks? Niimoodi vähemalt kirjutas Õhtuleht. 27% muretseb, et pärast arvete tasumist ei jää neile piisavalt raha järgmise palgapäevani. No, on ikka virisejad küll, kui ei jää, siis ei jää, mis sest viriseda veel. Aga teisalt ma saan aru, et need, kes küsitlusi teevad, tahavad ka elada, neil ka pere toita ja et mitte tootlik tegevus võib ju sisse tuua ikka, eks ole? Ja 17% inimestest on viimase 6 kuu jooksul laenanud raha, et tasuda arveid. No mis sa võtad endale nii suuri arveid siis? Minge metsa elama, seal on väiksemad arved. Maksate maamaksu ära ja trafid ka, kui juhtute lõket tegema ja näete, kui palju raha võib üle jääda. Täna meil, nagu me kõik teame, on 22. Safar 1438 või 23. november 2016, ehk siis 22. Šešvan 5777 või 23. Marus 10229 või juuliuse päev number 2457714. Ja just nimelt täna, issand aastal 1864, alustas tööd heinaste merekool, mis nüüd mille mälestus või, no jah, millest, mille asukohast me räägime täna Ainaži nime all. Kuidas selle värgiga tegelikult on, tont seda teab, aga võibolla õnnestuks ka hakata koondama vägesid piirile, sest Läti oht on suur. Näe, mis heinastega tehti juba tükka aega tagasi, eks ole? 1927. Jaan Teemanti kolmas valitsus esitas lahkumisavalduse või nagu vanas uudises öeldi, esines lahkumisteadaandega. No see võis olla üks suur esinemine, laulu, tantsu, trummi, püssi, kummardusi, konferentsiesid ja nii edasi. 1989. aastal kogunes Prahas Vaatslavi väljakul umbes 300 000 inimest, kes nõudsid demokraatlike reserve. Isenesest võiksin ju välja rehkendada ka selle väljaku suuruse, ega mõõtnud ju ei ole, aga 50 korda 50 alale mahub. No ütleme hea punnitamisega 2500 inimest. See võiks anda ka aimu, kui suur on Vaatslavi väljak, väidetavalt. 1992. aasta Iraan ostis esimese Pärsia või siis Araabia lahe riigina endale allveelaeva. Eks Araabia laht ole õigem, sellepärast, et selle kallastel elavad ju rohkem araablased kui pärslased, aga noh, on nagu on. 1994 Venemaa president Boris Jeltsin ütles Pihkvamaal Eesti Vene kontrolljoonel, et see piir oli ja jääb Vene piiriks ja et Venemaa ei anna mingil juhul ära jala täitki maad. No selge, seda ala Venemaa muidugi meie ametliku seisukohaselt ei okupeeri. See on kosher. 1995 prokuratuur tuvastas politsei töö kontrollimisel, et 6 politsei prefektuuris loeti kuritegusid avastatuks ebaseaduslikult ja see võimaldas politseil näidata oma tööd tegelikust paremana. Mis järgnes, see järgnes. 1998 Venema Balti sõjalaevasti kuurija leidis Läänemaalt endise sõjaväe osa alalt 6 aastat tagasi kadunuks jäänud sõduri laiba, võiks öelda sõduri laiba jäänused. 1999 maakondade ja linnade politseijuhid said teada, et riik koondab politseist 655 töökohta. No võttis ikka aega sellest vahele võtmises siia maani enne kui hakati politseinike minema lööma, et oleks vähem inimesi, kes, ma ei oska selle päriselt seletada, aga no saate ise aru, mis nad seal politseist töllerdavad, vaja on eraturvafirmasid edendada. Koondati muidugi ka Tallinna ja Hiiuma politseijuhid, sest ka eraturvafirmades on vaja proffe, tasemel tegijaid ja see võimaldab suurendada välja lüpsi ja nii edasi, sest erafirmades tõenäoliselt võivad olla lihtinimeste palgad ka kõrgemad kui ametlikes riigistruktuurides, kus lõviosa vungist läheb ikka õiges suunas. 2001. aastal kukkus Hiiumaal alla reisilennuk AN-28, üks inimene hukkus kohe ja üks inimene sai siis surmavaid vigastusi. See oli siis 17 lennukis viibinud inimesest, 3 oli meeskonna liikmed. Vaat niisugused on ilusad kolmapäevased uudised ja nagu ütlevad klassikud, avanti popolo, sest nüüd võib ju kõva häälega öelda. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on laekunud nii nagu ikka ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, nii pikk kui lai, nii aktiivne kui agressiivne. Viktor, mis toimub? Lugesin eile lehest, et infarkti tohib ka saada ainult tööpäeviti kella 9-5, muidu haigekassa raha ei anna.
Jah, tere, head raadio kuulajad, ärge jumala pärast infarkti. Ei, saage ennoh, infarktiga küll võetakse vastu, sellepärast, et praegu haigemajad on peatanud ainult plaanilised operatsioonid, mis tähendab seda, et kui keegi korjatakse maanteel tükkhaaval kokku, no siis see ka lapitakse ära, aga kui on mingi plaaniline lõikus, olgu seal tegemist liigesega või mingi seesmise värgiga, siis need patsiendid, mis olid kirjutatud, ja pandud seal 10. novembriks näiteks või 20. novembriks, et 2 päeva enne operatsiooni helistatakse patsiendile ja öeldakse, et kannatage, palun veel natuke ja tulge näiteks 15. jaanuaril. Ja kannatama peabki, sest sõna patsient tuleneb ladinakeelsest patsientsia ehk kannatus.
Ja siis
vanarahvas ütles ka, et kes kannatab, see elab kuni operatsioonini.
Ja nii ta on, see on enam-vähem. Üks mõõdupuu ja siis võiks ju tegelikult oodata, et varsti tulevad reklaamid, et kirstud, pärjad, ökoloogiliselt käsitsi kaevatud hauad, jõuludeni 2-1 hinnaga või umbes niimoodi.
No jah, aga suurtel haiglatel muuseas on olemas ka reklaamiosakonnad, mis reklaamivad, et nüüd tulge, eks ole, et nüüd teeme seda ühte ja teiste kolmandat, mis tähendab seda, et haiglad ongi ärilised ettevõtmised, aga äri on äri, kord läheb hästi ja kord mitte eriti.
See on muidugi jah, oma, et perversus ei ole midagi parata, aga kui ta juba niimoodi setitud on, nüüd siis oleme jõudnud sinna faasi, kus nagu ma aru saan, meil on uus valitsus. Ja esimene asi, mida uus valitsus või potentsiaalne peaminister või peaminister, kes kurrat ses segadikus ka aru saab, ütles oli, et kursime muutma ei hakka. Julgeoleku poliitika jääb samaks, välispoliitika jääb samaks. Aga see, et noh, ütleme niimoodi mõneti karv läigib, see ju ei tähenda, et sihelmist viga ei ole. Mida siis see uus valitsus või mis iganes ta ka ei ole üldse teha saab, sõltud eelarve raamidest. Ta võib unistada ja planeerida, mis on küll väga tore, aga kuni meil ei ole tootmisse, nii ei tekitata meil ka mingisugust lisaressurssi või kui siis laenates, noh ja võlad. Ise tead, kuidas nad bilansis kajastuvad.
Jah, võlg on võõram, võõrast nõuab selle kindlasti tagasi. Noh, kõigepealt eelarve raames. Eelarve pani ju kokku eelmine valitsus ja sellega on nii nagu on ja võib ju siin tõsta õlleaktsiisi ja panna suhkrumaksu peale, aga see on ikkagi olemas oleva raha ümber jagamine ja midagi muud. Nii et siin räägitakse, ja ei no see valitsus no peab ikkagi välja poole läikima ka natuke selle pärast, et meil on partnerid, olgu see Euroopa Liit või NATO või muud röövlid, aga nende jaoks me ei tohi väga järsult oma karva muuta. Aga nüüd räägitakse, et see valitsus...
Tähendab, me oleme nagu NATO ketti otsas ja meie peame olema sõnakuulelikud ja viisakad, sest me oleme nii kuradi ise seisvad.
Vabadus sõltub ju ketti pikkusest, see teab iga õue koer.
Jaa, tunnetatud paratamatus.
Ja seda ütles küll Imanuel Kant. Ja. Aga nüüd räägitakse, et see olla vasakpoolne valitsus vale puha, sellepärast, et valitsus on küll väga laia põhjaline. Seal on vasakul pool on sotsiaaldemokraadid, keskel on Keskerakond ja parem pool on kõige parem poolse, mis üldse saab olla Isamaa Liit koos oma Respublikaga. Nii et peaks nagu kogu põhja ära katma. Teine asi muidugi... Kui vasakpoolset need sotsdemmid ikka on, sotsdemmide elektoraat ehk valijaskond on tavalisest haritumad ja inimesed, natuke jõukamad inimesed, trendi teadlikud inimesed ja toetavadki sotsiaaldemokraatliku erakonda kui trendi, kui armaanid.
Vaata, armaani, selle koha peal ma ütleksin, et praegu vaadates su silmasid, kui sa läksid vasakpoole ja paremale poole ja edasi ja tagasi ja nii edasi. No vasakpoolsus, parempoolsus, see ma saan aru, leeni nii kaks sammu, see, mis oli üks sammu edasi, kaks sammu tagasi, sellega kuidagi seotud. Aga tuleme sotsiaaldemokraatide juurde.
Ja.
Mida tahavad sotsiaaldemokraadid kõige laiemas plaanis? Nagu ma aru saan, kõik on võrdsed. Kõik tohivad karata kõiki nagu ise tahavad ja kõik peavad leppima sellega, kui neid karatakse. Põhimõtteliselt on tegemist ju, no kuidas seda nüüd öelda, gruppiviisilise psühhopaatia eri juhtumine, sotsiopaatia, sest neil on jumala ükskõik, kui keegi hakkab ütlema, et aga miks see neeger siia, vait! See neeger on ülem kui sina, sina kao jalust ära, neeger tuleb ja läheb umbes niimoodi. Ega sotsiaaldemokraadid ei ole mingisugused pehmekesed, paikesed. Nende puhul on see klooniefekt, miks inimesed kardavad kloone. Sellepärast see, kui kloon annab viis etendust päevas, tal on see hirm rõõmus, mask näo peale maalitud, aga ta silmad, need on kurjad, sest jälle mingisugune pisike tätnok tuleb. Sülle tallab otsas, jälle pead sa tegema, kell on tore, et sa tulid, aga need silmad on täis vihkamist. Ja ma arvan, et sotsiaaldemokraadid mõneti on samasugused. Kui vaadata kas või pisukesi ilme muutusi keha keelt minu pärast Anveltil või Ossinovskil, siis no, Ossinovski viimane võidurõõmu positsioon, pool on juba käes ja ma raban selle üle jäänu ka. Ja siis läheb naeratus näo peale, aga need silmad. Ta ei ole küll valmis vormunud lõppvormistusega teos, aga peada sinna ei jõua. No samas nii mõnelgi seal kandis on ka üsna tühi pilk ja siuke kaasa lohise ja olemus. Mida sina arvad? Kas sotsiaaldemokraatia võib olla mõneti ka just psühhopaatia või sotsiopaatia eri vorm, kus julmalt nõutakse, et kõik teised olgu paigas, aga meile armaanis piisab.
No ütleme niimoodi, et kaasaaks, et sotsiaaldemokraadid, nad on ikkagi armaani inimesed, sellepärast, et kui me räägime arhailisest marksismist või primitiivsotsialismist, siis see tähendab tõepoolest rikastelt kõik ära võtmist, vaeste vahel ära jagamist, kõik magavad ühes küünis ja õhtul tõmmatakse traktoriga tekk kõigile peale. See on primitiivsotsialism, aga no sellised õigeid, õige usklike nii-öelda sotsialiste, no mina olen näinud oma elus võib-olla ühte, rohkem küll mitte, nad on välja surnud. Nii et sotsiaaldemokraadid, tänapäeva sotsiaaldemokraadid, see on selline kergelt roosakas seltskond, no, kes tahab meeldida, nad tahavad meeldida lihtsalt kõigile, nad tahavad meeldida kõigile, nad tahavad mõõdukalt natukene, kelleltki ära võtta mõõdukalt natuke, kellelegi
jagada. Viktor, kas nad tööd tahavad teha ei. Või tuleb neid teenida? Ei taha, vaat seda ma usun, vaat see ongi see, mille
saab ei, nad on korralikud inimesed nagu me kõik.
Neil on Armani ja palun pange see nüüd kappi ära ja triikige hommikuks ära ja te olete kõik võrdsed, mina ainult ei ole.
No võt nii paraku on ja sellepärast, et nii palju kui on üritatud sotsialistlike riike üles ehitada, ikkagi on tekinud mingisugune kildkonde, kelle käes on võim, kelle käes on resursid, kes on siis võrdsematest võrdsemad, olgu ta Nõukogude Liit, olgu ta Kuuba, olgu ta Mongoolia, igal pool on seal siinimoodi läinud. Väga huvitav, sotsialism on muidugi üles ehitatud Hiinas, sest see on hoopis selle hübriidvärk, hübriidsotsialismist ja kommunismist, aga muidugi kui rääkida erinevatest ideoloogiatest, siis neid on küll päris palju, aga Eestis on asjad väga ja väga paigast ära, sest 25 aastat tagasi millegi pärast, kui Eesti rahvast nõudis vabadust, siis öeldi talle, et vabadus on kapitalism. Et vabadus on kapitalism ja hakkame nüüd eriti noored inimesed võtsid külge selle mõtteviisi, et nüüd me hakkame kõik rikasteks, nüüd hakkame kõik ärimeesteks ja noored isegi tänapäeval veel lähevad suurima hea meelega õppima ärijuhtimist, ma ei tea, kuhu panna kõik need ärijuhid. Jah, kuhu panna ärijuhid.
Avaliku haldust.
Ei, avalik haldus see on see, kes teenidab ärijuhti, jah, loomulikult. Aga vaat, kes tööd teeb, vaat neid millegi pärast ei koolitada, kes oskas kellut ja labidat käes hoida. Ja mitte keegi ei mõtle selle peale, et see kapitalismus, mida me nüüd 20 aastat oleme ehitanud, tähendab ju seda, et on käpu täis rikkaid ja terve ilma täis vaesed, kes peavad tegema palgatööd, et kapitalisti ülal pidada. Ja nüüd järsku jõudes siia kapitalismi, me hakkame karjuma, et me tahame küll kapitalismi, aga me tahame kõik olla kapitalistid. Vot nii kahjuks ei õnnestu.
No jah, ülemus olla see on ju uhke ja hää, aga vaata, jah, kuidagi liiga palju võetakse korraga ette ja samas, kuidas me saame midagi teha, kui me peame kuulama NATO sõna, kui me peame kuulama käskusid Brüsselist, kui ikka tunne kelam ütleb, et see Rail Baltic, see pole üldse Eesti asi, no ainult Eesti asi, tõsi ta ütleb, see on Euroopa Liidu projekt ja see on seotud ilmselt, no jumala ees pärast seda, kui ma lugesin eile, või üleeile või millal see oli vist ikka eile, kuidas Kelam ütles, et see on väga tähtis ja see on Euroopa julgeolek. See on piir Euroopa ja Venemaa vahel. Röögatu ei kellegi maaga ja ainuke tähtsus tal on, et ta on hetkel siia järjest lisanduvate välisvägede selja taga peab ühe korra tegema varustamise või midagi taolist. Või paigutama oma vagunid laiali ja tegema korraga põmm, et selle koha peal saaks suure kraavi. Ja muud põhjendust ma ei näe. Räägivad siin, kes see oli. See palling, et kaubad hakkavad liikuma siuhti sinna ja kohe viuhti tagasi. Mis kaupa siin nii kiiresti ja nii suures koguses on vaja liigutada. Ainukene asi, kui need rongi tühja sõidavad, siis firma peab laenama raha ja kiirendama sellega raha ringlust. Aga kui äriplaani ei ole, kui eesmärk on hankida vahend, mis võib teha imet, aga mis imet, no kurat seda teab, hangime kõigepealt, siis vaatame, mis juhtub. Nii nagu, noh, praegu tuli mul meelde, kuidas Leonard Bernstein ütles ühele, ta üldse oli orkestri ees kangesti see hea ütlemisega ühele noorele daamile, kes tšellot mängis, et madame, teie jalge vahel on instrument, millega võiks pakkuda naudingut miljonitele, aga teie ainult kratsite seda. Ja võt see palling ja Rail Baltic ja Kelam ja kõik see on täpselt samasugune, et me teeme selle käki valmis Ja siis kes mida kraitsib, aga edasi ei lähe enam midagi, on bam, kaks monument.
Ja, no kahjuks Eesti asub geograafiliselt ja ka ajalooliselt selles paigas, kus ta asub. Kahjuks me oleme piiri aed, ma ei tea, hokkastraat.
No peaaegu nagu Ukraina siis, kui tõlkida, jah.
Ja, võidugi, jah. Väga huvitav selle sõna Ukraina, mis tähendab ääre riiki, ääre maad. No Eesti keelde tõlgitus nii ta on, tõlgitult nii ta ongi. Ja kuna me oleme selline ohtlik piirkond, siis nii Euroopa kui NATO vaatavadki seda sellisena ja kasutavadki sellisena. Need kaubad, mis siin liiguvad, no, need on koloniaalkaubad, sellepärast, et me oleme koloniaalriik ja meid valitsetaksegi kui kolooniat. Koloniaalkaubad, muuseas, mul tuli veel teema, hiljuti sattus mulle näppu aastal 1929 üks väike piirkondlik Eesti põllumajandus näitus, kus juures seal oli pisikeses asulas oli ühispank. Selle asula ühispank.
Ega teistmoodi ei olnud võimalik.
Hoiulaen ühistu, jah.
No jah.
Ja kus üles...
Kohalik,
jah, tulebki välja, et igas väikses asulas oligi kohalik hoiulaen ühistu, kes siis arveldas oma liikmete vahel, andis laenu, võttis hoiuseid, nii edasi. Aga ei, sellest ma ei tahtnud rääkida, vaid seal oli ka minu naise vanaisa kaupluse reklaam. Ta paigutas sinna reklaami, tal oli koloniaalkauplus ja tekst oli selline, et alati müügil riided, saapad ja heeringad ning muud igapäev vajalikud kaubad.
No jah, praegu peab ütlema, et ega see heeringa hind ka teab, mis ole tõsi, kui seda tuua mujalt sisse, siis võibolla isegi on. Sellega on meil ka natuke asjad paigast ära, aga sa ütled Eesti asukoht. Noh, Eesti kuju, Eesti omadused, kui sa vaatad praegu seina poole, seal on Eesti kaart, vaata kui palju on meil merepiiri.
Ja.
Kui sinna liita veel saaremad ja värgid, no muidugi tuli siin vahepeal üks kenakene infokillukene, et venelased pidavad vedama Eestisse juba relvi sisse ja just Matsalu looduskaitseala kaudu, mis viib muidugi mõtte, et 29. juunil hukka saanud kahe piirivalvuri peale või kes nad olid asja eest teist taga. No ma usun, et selle seas inimesed siiski teavad, mis asi on paadi kiil ja kuidas see mõjub. Noh, tõsis ei ole päriselt kiil, aga ta on kiilusarnane moodustis. Kuidas see mõjub äkilisele rooli keeramisele suurel kiirusel, viskab küll aparaadi ümber. Aga ikkagi see võimalus, et kuskil seal, mis see on, seasaar või sealaid, mis seal on, kui sealt võtta ka 2 kilomeetrit, nagu ta oli maast olnud, mis maast, siis isenesest lähenemistee on ju täitsa olemas.
No näed, seal laid Kuubas on, või Kuubal on sigade laht ja seal on siia maani ilgelt suur muuseum. See lahing, mis seal peeti, see on lennukid, tankid ja värgid kõik välja pandud, nii et kohalik rahvas käib uudistamas ja tunneb uhkust oma sigade lahe üle. Aga mis puudutab Eestimaad, siis no sellest on ammu juba räägitud, et oleks võinud ära kasutada seda geograafilist olukorda ja transiit oleks võinud liikuda, eks ole, aga no Tiit...
Meil on ju väga hea süvisega sadam ka tegelikult.
Jaa, aga no nüüd on Tiit vähi ehitanud oma väikse impeeriumi ja tal on täiesti oma, et lepingud, tal on nagu riik riigist, tal on omad regulatsioonid ja tal läheb päris hästi seal, aga meie oma sadama sulgesime ehitama kaubale ja venelast ehitasid nüüd just Luga sadama kõik ja neid enam ei koti tehke, mis tahate.
Ja see on muide ka üsna vii kinnitus ka Piiteri printsiibile. Riik käis Tiit Vähil üle jõu, aga niisugune valga autobaasist natukene suurem üksus, sellega võib toime tulla küll. Muidu tal oli isegi sel ajal eri luba kasutada vene päritolu veoautosid kui mujal, kuiskil ei olnud see kosher.
Ja loomulikult, tema võib seda endale lubada ja no katsu saa teda puutuda. Jah, kaasitorud, need on juba suure ringiga mööda ehitatud, kaas haiseb meie jaoks pahasti, sakslane nuusutab küll hea meelega ja tarbib, aga meile ei kõlba mitte mingil juhul, nii et Need rongid on kõik ammu läinud, kuigi siis, kui oli veel elus patriarh Aleksius, kes on ju Eestist pärit, eks ole, ja tema Moskvas istudes andis mitu korda teada, et nii kaua kui mina olen elus, tulge, räägime, ma aitan teil sillutada teid ja siis saab kaubelda mida iganes kõike, aga praegu me oleme jõudnud nii kaugele, et Riigikogus on praegu arutlusel seadus selle kohta, et välis riikide luure agendid, kes tulevad Eestisse.
Hakkavad neid pensioni saama?
Ei, nad peavad raporteerima, et nad on välis luure agendid. Ära sõtlen, et jäetakse inimesed leiva kannikast ilma. Aga seda...
Kapost tuleb suur puistamine ja niimoodi
jah, kui... Midagi, jah, peavad kõik teada andma.
No selles mõttes, et neid ei ole ju siis vaja enam, kui siia võivad tulla registreerivad ennast.
Eesti on ajaloo vältel korduvalt olnud selleks riigiks, kus ikka mitmete ida- ja lääne riikide agendid saavad sõbralikult kokku, võtavad viina, vahetavad infot ja istuvad teine kord päris ümariku laua. Aga ja päris huvitavad asju on siin korraldatud.
No, see paik, kus niimoodi tehakse, praegu peaks vist Praha olema või?
No ilmselt kuskil seal Praha silla juures nad, no need paremad kõrtsud, eks ole, kus nad kohtuvad ja no Prahas on õlu muuseas tunduvalt odavamaks, siis on tal madalam ja õlled on tunduvalt suuremad ikka, kui see õllekruus lauale pannakse, siis vaatad hirmuga, kus see siis ära mahub, aga mahub ikka.
Ja luurajatel juttu jätkub kauemaks.
Just, aga ilma meieta.
Ja praegu räägitakse midagi sellest, kui kole asi on suhkur, kui kole asi on alkohol, kui kole asi on tubakas. Ma ei tea, kindlasti on koledaid asju veel. Fantaseerime nüüd selle peale, et kukub ära alkoholi aktsiis, kukub ära, no ma ei tea, magusele pannakse maks peale, seda raha nagu nii ei saa, ta läheb siin nagu mingi paadimaksuga oli, et 20 miljonit taheti ja 200 saadi, mitte miljonit, vaid ühikut. Kui need kõik sissetuleku allikad, no ma võtan tubaka aktsiis, alkoholi aktsiis, ma ei tea, mis asi veel, ära kaovad. Siis on ju inimeste tervise nimel riik oma tervise ära rikkunud, sest raha on tal vaja, kas siis hakatakse sotsiaaldemokraatiet viljelema, et püksid maha.
Nii, ja.
Pere peale üks paar pükse korda mööda käite väljas üle jäänud müüme sinna.
Ja, aga aktsiisid, need on üldse üsnagi ohtlikud asjad. Eesti oma pära on see, et riik saab ligi 60% oma tulust just kaudsete maksude kaudu. Need on siis mitte tulumakse, mitte sotsiaalmakse, vaid just nimelt käibemaksud ja aktsiisid. Ja ühe suure vea tegi eelmine valitsus, kui tõstis järsult alkoholi aktsiise ja üldse ei helistanudki riiga ja ei küsinud sealt, et kuulge, et palju teil õlu maksab. No, asja nüüd valka sõita ja teha üks kontroll ost nii-öelda, et minister Liisa Oviir see tuiskas mõda kogu maailma, eks ole selle asemel, et korra Lätis ära käi ja vaadata, palju õlu maksab ja palju me võime oma aktsiisi tõsta. Seda ei tehtud. Aga mis puudutab suhkurt, no üsna tihti peale pingutatakse mõned asjadega üle, et suhkur ei ole ta nüüd kõige hirmsam mürk, sellepärast, et suhkru makse see teeb kallimaks paljud toiduained, mida lapsed vajavad, mitte ainult konfektid, eks ole. Mina kui üsna kõhna keha ehitusega inimene, ma olen sunnitud tarbima natuke rohkem suhkurt, et ikkagi eluvaim sees oleks. Ja hiljuti ma kohvikus, tellisin kohvi, eks ole, pisikesed, siuksed suhkrupakikesed olid. Ma ütlesin, et antke mulle, no suur tass kohvi, antke mulle 4 tükki, ma tahaks nagu magusat saada. Ja see ettekandja vaatas mind sellise pilguga, nagu ma oleks küsinud kokaiini.
Vaeseks sööd, vagi minuke sa välja näed. Ja, ei, no, ega ei ole midagi parata, niisugused nähtused tulevad ja see põhjuse ja tagajärje seos, see on ju eluvõõrastel isenditel eriti ebaselge. Nad saavad aru, kui, no ütleme, sõjaväenane saab aru, kui saab ühe tärni juurde, siis kohe ta väärtustab ennast oma laiapõhjolisusest tükmaad rohkem ja ne Jüri Ratase lõi silma särama, kui ikka kinnitati ära, et võib küll peaministriks saada.
Ja,
mitte,
küll,
ma siin ironiseerin, aga inimene ei suuda oma emotsioone eriti hästi varjata. No jääkene küll, talle võib niimoodi mööndutsega öelda, et võibolla ta noh, mõtles, et sellega on nüüd ühel pool, olgu see lõpp, missugune ja. Tahes, aga...
No praegune valitsus ta ei ole veel päris ametlikult ka ära kinnitatud, nii et ärme hakka nende kirja pandud esialgseid plaane väga kritiseerima, kes teab, mis nendest realiseeritaks, mis mitte, sest see oli küllaltki kiiruga kokku pandud dokument, aga mina ütleks küll seda, et siin tuleks hakata võitlema majanduslikus iseseisvusest. Me oleme koloonia...
Majandusliku isetegevuse vastu tuleb võidelda.
Jaga Ja muidugi, aga selle vastu, aga me oleme koloonia ja meid valitsevad suured globaalsed korporatsioonid, suured Euroopa kontsernid, kes on siia rajanud oma harud, oma kombitsad ja need tulebki maksustada. Mina ütleks niimoodi, et kui on väliskapitalil põhinev ettevõtte, see ei ole mitte mingi Eesti ettevõtlus, see on koloniaalne. Koloniaalse režiimi ilming. Need tulekski maksustada ettevõtte tulumaksuga, sealt tulebki tulu. Aga nemad veavad praegu segamatult oma kasumi välja ja sellepärast maksavadki eestlasele sandi palka. Ja niimoodi juhtuski, et sinna Euroopa Liitu me marsisime uhkelt sirge selja ja püsti päi Euroopa orjusesse, milles olemegi siia maani.
No tunnekelam omal ajal kirjeldas, kui heaks läheb meil elu, kuidas me kõik oleme ühte moodi ja kuidas noorte ees on kõik teed lahti. Tõmmake uttu siit, et ma teid enam ei näe. Siis saab alada, et meie rahvas vananeb, noored lähevad kõik minema ja saad ise aru, et esi kisub absurdi. Aga ütle mulle palun, võtta, on niisugune hea libe ja magus jook, lausa nilpstük teine, vana Tallinn.
Jaa.
Mis juhtub selle hinnaga, kui tõuseb alkoholiaktsiis ja tõuseb suhkrumaks ja kindlasti on seal mingisugune asi, mis veel tõuseb, näiteks käibemaks selle sama asja peal, sest suhkrumaksu peal tuleb tõenäoliselt ju ka maksta käibemaksu.
Ja muidugi pakendimaks ka
Ja pakendimaks, ja...
See on nii kui koolipoisi ülesanne, mis maksab pudel, mis maksab kork.
Ja.
Ja, ei no, vana Tallinn jumala pärast, aga see nüüd ei ole mingi rahvajook, mida nüüd Jaani õhtul oleks kulistatud liitri. Viisi.
Aga julge meenutada, et Indise kuninganna vähemalt vanal nõukogude ajal koledal küll, aga ikkagi tellisi ka lastel endale 12 pudelit vanakat, 12 pudelit oli see kristall 10 vist. Ja aga, ei, Gabriel ma... oli seal, Agnes
ma
tain, oli
ma
tain, seal.
Ma on kännu kukk võis ka olla.
Kännu kukk võis ka olla. Ja see on, muideks sa tea, mis kännu kukke vana nimi oli.
Ei,
vabandus, see oli siiski kristall 10-il.
Kristall 10.
Oli pisikese kirjaga kristall 10, aga suure kirjaga oli küla kuke varas.
No näed.
küla Miks see varas. Ilus nimi ära kadus, seda ei tea.
Küla hakkas vastu.
Aga ühesõnaga, need asjad lähevad kallimaks. Lapsele kommi ostmine alates teatud sissetulekust muutub vanematele väiksemaks, aga milliseid muutusi võib tuua organismile kaasa suhkru annuse, no ma ei ütleks, et kiire, aga siiski järsk vähendamine.
No ei juhtu inimestega midagi hullusest, suhkur on kõigest üks süsi vesikutest, nii et kui inimene sööb saia ja riisi ja igasugu juurikaid ja värke ja küll ta saab kõik vajaliku kätte, suhkrust on lihtsalt energiat kergem kätte saada. No võt, kui ma rääksin endast, mul on lihtsalt kiire aine vahetuseks ole, ma peangi sööma nii kui kari hiir kogu aeg midagi järama ja sellepärast ma saan osa sellest energiast suhkrust kätte. Nii kuidas, no inimest on kõik erinevad, eks ole, aga võt, ja lasterikkaste perede liit vist oli seal organisatsiooni nimi, saatis mulle jah oma arvutused, mis saab siis, kui on 8 last peres, mis teeb suhkrumaks ja mis teeb näiteks automaks, kui maksustatakse suured ja võimsad autod, kui sul on ikka peres juba 5 laps, no siis sa oledki sunnitud ostma 7 istmega suure auto, mis on suure ja võimsa mootoriga ja kui mootori võimsus maksustatakse, siis lapserikkas pere saab kõvasti karistada selle eest.
No heakene küll, mootori võimsus. Raimo Aasal on Hummer. Mina hiilgan sellega, et sõidan praegu Toyotaga. Kuskil on veel mingisugune Honda ja tead, kõik nad võtavad enam vähem 8 ja 10 liitri vahel, sõltumata võimsusest.
Ja.
Kas 1,6 või 6,1, kulu on sama. See on ju põhimõtteliselt sama printsiip kui elektripakettide vahel. Võtta see, see on odavam, võtta teine, see on odavam. Paketide hinnad ei ole konstantid, nad õõtsuvad ja 5 aasta lõikes on kasumi marginaal selle paketi pakkujal täpselt üks.
Ja,
sama on ka autodega. Ja, see tähendab, et kas me peaksime siis maksustama näiteks need, kes on üle 1,90 meetri pikad natuke teistmoodi või?
Aga nad ongi natuke teistmoodi maksustatud sellepärast, et pikal mehel läheb natuke rohkem riieteks. Aga see eest pikemal mehel kulub vähem saabast sellepärast, et kilomeetri ja, on vähem samme.
Nad peavad ostma muidugi kallimalt sellepärast, et no, riigi jaoks on välja kannatamatu, kui tema vajadusel on suuremad. Ja muidugi siit me jõuame järgmise asja juurde. Termin eri vajadused. Neid maksustatakse sõltuvalt sellest, mis eri vajadused inimesel on, on ka karistus, aga samas, kui sul on seksuaalsed eri vajadused, siis sa oled vaata, et pühak ja tuleviku inimene.
Jah, sellepärast, et see ultraliberalism ja sellega seotud mingisugune selline perversne mõtteviis, et absoluutselt kõik peasid koos olema ühes sega summa suvilas, et kõik lapsed peavad õppima kindlasti kohe ühes koolis ja ühe programmi järgi. Siis sama jada jätkates peaks olema nii, et näiteks sügava ajupuudega inimesed peaksid töötama ka riigikogus ja kui neid seal ei ole, siis on väga pahasti, et see on mingi võrdse kohtlemise printsiibi rikkumine, et kui meil pööratakse tähelepanu sellele, et need kui palju mehi ja kui palju naisi on valitsuses ja Euroopas tükk aega arutati sellist regulatsiooni, et ka äri ühingute juhtorganites peaks olema teatud kvoodid, teatud normid, palju peab olema siis mees ja nais sugutunnustega inimesi. Siis, no,
kus see üles mõlema esindajad on, peavad veel olema transvestiidi.
No näeme tõgi, et näitama ka, eks oled, et no, nad ikka
jah,
on õige transvestiidi.
Siis on kohe teitsa ristpesiti see...
No see kõik viib täiesti rappa, sellepärast, et see näeb välja nagu antke andeks gei paraad, kui on kuskil Euroopa suures pealinnas gei paraad, pasunad puhuvad, mingid need tulevärgid mürtsuvad ja siis sammuvad kõigepealt siis ühed ja teised, elgepealt teed nagu nad on peaaegu pool tähestiku ja siis lõpuks paks inetu vanamees, kell on rihmad ümber ja punane pall suus ja lõpuks veel keegi, kes tirib nööribi järel kitse. See on seal ka, aga no võt kitse käest paraku tema arvamust ei küsita.
No jah, niimoodi tema on. Heakene küll, on inimesi, kes on ühesugused, kes on teistsugused, kes on, ma ei tea, mitmesugused, kui nii võtta.
Kord nii, kord naa.
No
kus juures ka seda regulatsiooni Euroopa Liit üritas juba peale suruda ja on olemas isegi vist parlamentaarse assamblee otsus selle kohta, et igal Euroopa Liidu kodanikul peaks olema õigus määratleda oma juriidilist sugu sõltumata füüsilisest soost, kus juures mitu korda elu jooksul, mis tähendab seda, et täna ma ärkasin hommikul üles, eks ole ja otsustasin, et ma olen mees ja teen mehelik asju, aga homme näiteks tuli mul kutse sõjaväkke minna ja siis ma otsustasin, et ei, ma olen naine, lähen annanavalduse.
Ja kõige selle juures ma tahaksin küsida, mis puutub siia erialane tegevus?
Ja.
Eks ole?
Ja.
Sest lõpude lõpuks me võime ju no lasta valija olenditel ei saa ju siingi määratleda ja kõige paremini valivad just olendid omasuguse, valida endale president, kes on niisugune, et ega ei ütlegi muud kui president ja austad ja nii edasi, aga ta peab tulema oma põhiülesandega toime. Ma saan aru, talle võib käia närvidele, et miks ma pean panema vastuvõtul selga just kleidi või just ülikonna, noh, sõltuvalt sellest, mis ta on. Aga, noh, lõpude lõpuks, kellele need õlised, igised, nõgised tunkedki meeldivad, aga on töid, mida ilma nendeta teha ei saa. Kellele meeldivad hiiglaslikud kummisaapad, aga noh, nagu klassikud ütlevad, nada, Fedja, nada. Mis oli muidugi vihje Kastrole, aga oli, mis oli.
Ja
vaat, siin ongi küsimus, et inimesel võivad ju olla eri vajadused. No kes ei saa elada ilma suhkruta ja kelle jaoks suhkur on viimane mürk, aga kas ei võiks jääda väärikalt taha tuppa vaba aja ja isikliku aja veetmise raamesse? Ma saan aru sotsidest, kuna... Nad tahavad luua nii võrdsed tingimused, et vaba aega tegelikult ei ole. Siis tuleb harjutada, et no ongi kõik segamini, ongi kõik nagu, no ma ei saa öelda Patka Mahno puhul, pigem nagu oli see segadus kollektiivsete abieludega pärast suurt sotsialistliku oktoobri revolutsiooni, mida ka propageeriti ja kus siis kasvasid välja igasugused sadismi ilmingud, aga no ikkagi...
Ja, no,
inimesel peab olema võimalus kas või ise enda käest, aga ise enda jaoks osta vaba aega. See tähendab, ta peab siiski suutma teenida piisavalt vahendeid inimlikuks elust. Teile kirjutati siin, et 27% arvab, et nad elavad kehvasti. See oli mingi statistika jälle.
Ja, no, aga see on inimese arvamuseks ole, nii et ma olen küll kunagi juttu rääkinud ühe toreda inimesega, kes kurtis mulle oma kurba saatust, et tal kähku oli 120 miljonit vaja ja homme on igavane rist ja viletsus kaalas, no mis elu see on. Aga mis puudutab nüüd Patkat, eks ole Nestor Ivanovic Mahno, et oli ta nüüd anarhist või primitiivsotsialist või isegi sõjatsev kommunist, ega ta ise ka ei teanud. No,
Proudhoni järgi ta hakkas ju praktiseerima, aga...
Vaat, hakkas praktikas. Ei ja. Ole vaja kõike teooriat alati praktikas juurutada. Aga tänapäeva sotsiaaldemokraadid, nad harrastavadki seda, et oleks võrdsus mõnedes näilistes asjades, mida on väga hää ja kerge nüüd vaataja nina eest liputada. On värviline ja kergesti märgatav ja selle varjus tegelikult susserdatakse midagi hoopis muud, nii nagu toimus arenenud sotsialismi tingimustest Nõukogude Liidus, nii nagu Hiinas, eks ole, õitseb varjamatu röövkapitalism sotsialismi loosungi all. Nii et igasugune ideoloogia on tegelikult tihti peale just selleks viigileheks, mis üritatakse ette tõmmata millelegi muule, mida ei taheta rahvale näidata.
No siin me jõuame tahes saatmata erinevate religioonide või uskude juurde, mis ka propageerivad kõike muud peale võrdsuse. Ei ole vist ühtegi pühakirja siin ilmas, mis propageeriks võrdsust. Tõsi, budism. Aga budism on jälle kaunikesti maine harjutuste kompleks ilma, noh, eks need pühad tekstid ole budistidel ka olemas, aga...
Kuule, aga nendel teist ilma ei olegi ja seda paradiisi ja nii edasi, et seal on sul võimalus lihtsalt ümber sündida.
Või...
No, nirvaana on küll, jah. Aga muidu on sul võimalus ümber sündida, kui sa käitud hästi, no siis võib olla isegi imetajaks, aga käitud pahasti siis vihma ussiks, võt niimoodi.
No samas aga, võib aga ju muidu... öelda ka, et see, kui sa oma meeles käitud nii hästi, kui enam paremini ei saagi, siis tegelikult sind ümbritsevate omasuguste jaoks võib su käitumine võtta ta ikka eriti ajuvaba ja jälgivormi. No tuletame meelde kas või samba pühakuid, kes seal samaste otsas tingeldangeldasid omale.
Jaa, aga mis puhutab kristlustega, seal ka mitte keegi mitte kunagi ole võrdsust propageerinud, vaid seal öeldakse, et need, kes olid viimased, need saavad esimesteks. Võt niimoodi. Ja kes olid esimesed,
jälle,
need saavad viimasteks. Nii et toimub lihtsalt ümber jagamine, ümber rivistumine, mitte
no,
midagi
muud. See on jang, mida ta siin demonstreerib.
No, vaat, ja kord jang, kord üks peale, kord teine all, jah. Aga mis puudutab puudutab siis moslemeid, siis no, seks on väga väärikas, siis paradiisis on tal 40 neitset kohe.
No, see on ainukene, millest need primaadid aru saavad, kellele no, seda osa
seda küll, seda küll, aga kellest saavad siis need 40 neitsit, küsiks ma.
No jah, see on ka muidugi omaette probleem, tõepoolest, noh, keegi peab ju, jah, kuidagi, ja. Või on nad sünteetilised, eks neid nukukesi muidu ole igasuguseid.
Jah, aga noh, igasugune nuskta on ikkagi mõeldud selleks, et inimmasse valitseda, inimmasse on alati kergem valitseda, kui ideoloogia on aru saamatu ning aru saadav ainult pühendatutele. Seda teadsid Egiptuse preestrid ja varaod, kes oli ülem preester ja seda teadsid juba kivi aja šamaanid.
Põhimõtteliselt võib öelda, et juba väga-väga ammu saadi aru, et vaid väike, väga väike osa inimestest on tegelikult mõtlemisvõimeline. Ülejäänudele tuleb ikka ette öelda, kuhu istu, kuhu astu ja nii edasi.
Aga kui kõik oleksid mõtlemisvõimelised, siis nad lihtsalt kargaksid kõik üks teisele kõrri, et naabri
või
võileid ära võtta.
Või vastupidi. Kes seda teab? Noh, lõppude lõpuks võib ju võtta ka, noh, Mark Twain kirjutas siin see kirjad maa pealt või mis see oli seal, mis moodi tegelane läks taevasse ja siis anti talle ka vastav pesu ja vastav kannel ja värk ja kõik tinistasid ja enamus oli ebamusikaalsed ja kaua sa ikka seda välja kannatad. Sama küsimus tekib selle 40 neitsiga. Mis edasi? Kui kaua?
Tüütab ära, jah.
Jah, ja tegelikult kui nii võtta, siis võiks ju mõni selle kategooria moslemite helgematest peadest rehkendada, et aga kui nad sigima hakkavad paradiislikult palju,
ei, ei, nad, ei, nad ei sigi,
tule?
Nad ei sigi, sest
sigimatud neid,
ei, no, te silma neid, elu on ju igavene, see kestab ju igave, see igavikui, sest
küll võib ära tüüdata.
Seda küll, jah, aga no ilmselt neid seal see rahuldab seda tagasi, nagu ei trügi, öösid jaknalle ei kraabi, et laske meid tagasi, nii et ja peale selle muusias ma olen rääkinud matuse tarituste töötajatega, küsisin lihtsalt huvi pärast, et mis nagu kaasa pannakse. Mobiiltelefonid pannakse kaasa, tahvelarvutid pannakse
kaasa. Tere praegu meil siin.
Ja meil siin Eestis, ja pannakse, mitte kõigile muidugi, aga pannakse, eks ole nendele, kes on väärikad. Ja ma küsin, kas laadija ka pannakse, reeglina pannakse laadija ka kaasa, nii et lootust on. Aga noh, ma arvan, et seal on mingid teistmoodi serverid ja nendel on omaette Facebook.
No ei ole midagi hullemat, kui paned mobla kaasa ja paari päeva pärast helistabki. See võib ikka hinge täis ajada küll. Heakene küll, asi läheb lausa absurdiks, aga kuidas elab meie rahvusliku uhkuse tugisammas Riigikogu? Kas seal on siginat-saginat?
Oi, kogu aeg.
Pildistatud on palju, klaasikesed käes ja naeratused näo peal ja mõned teevad ikka üsna hirmsat nägu kohati, mida fotograafid on lahked jagama.
Ja need, kes on kõige ohutumad, need teevadki kõige hirmsamat nägu, et kõik need kordaksid ja väriseksid. Nii et ei ole see praegu mitte tugi sammas, vaid see on hästi, see on 101 sambakest, mis on oma vahel ka üsna segamini, sest ikkagi käivad mingid suserdamised ja rääkimised, kõik väga tähelepanelikult jälgivad kõiki, kes lõuna lauas, kellega istus, kes nurga taga midagi sosistas ja tehakse sellest mingisugused järeldusi, mingisugust moosimised käivad ja segane aeg, segastel aegadel toimuvad sellest
asjad. Riigikogus kehtib mehe sõna?
Ei.
Ei.
No ei, seal kehtib poliitikusõna, aga poliitikusõna, mis mehe sõna. Esiteks, meil poliitikas praegu ei tohi olla mehe sõna ega naise sõna, peab olema olendi sõna. Aga poliitikusõna, see on ikka tunduvalt kõvem värk kui mehe sõna. Mees annab sõna, siis kõik on sõna läinud. Poliitik annab sõna, poliitik võtab sõna.
Jah. No poliitik see võib öelda, et see tee viib lõpmatusse ja alguses tundubki ja siis tuleb välja, et mööb ju see leht kurivaim. Lased nii koora rõttes ja mõletan midagi.
Ongi, jah.
Aga no, kas midagi niimoodi vajaliku ka tehakse? Meil on totaalne üleregulatsioon ja tundub, et praegu üks osa kodanike seltsimehis sülitab juba pihku, et toota veel... kuidas see oli see, et anda rahvale veel rohkem seadusi, mis...
Ei saa teha, ei saa, seda ei saa teha, sest enne tuleb luua pihku sülitamise seadus. Muidu sülitatakse pihku seadusetud. Need peab täpselt teadma, kes sülitab, kelle pihku, kui palju sülitab ja mis nädala päevil seda tohib teha. Aga nii, tähendab, nüüd kokku pandud koalitsioon on rääkinud sellest, et võiks olla vähem reguleerimist ja ikkagi no, teatud määral peaksid siiski toimima ka mingid inimliku koosolu reeglid ja peame alati seadustiga asja
saab
võtta.
Tekitada olukorra, et vähem reguleerimist. See tähendaks, et Riigikogu saab tööd juurde, mitte pidurit tõmmata, lükata, vehkida. Riigikogu hakkab tegema selle seaduse muutmise, tühistamise seadusi, jah?
Praegu paratamatult.
Aga sel juhul tühistub ainult viimane, mitte see algjõletis.
See on väga kontseptuaalne selline konstruktsioon, sest tegelikult ta ikkagi moodustab mööbiuse lindi.
No
ja
ongi.
Kui sa mööbiuse lindi katki lõikad ühes suvalisest kohast, siis on liiklust mööda mööbiuse lindi ja. Ei toimu.
Vaata, mille pärast ma selle peale mõtlen? Ma mõtlen selle peale selle pärast, et käis tööinspektsioon kontrollimas siin von Kleini ja muidugi puudu jääke virnade viisi, sest kus see lihtsurelik teab, mis tuleb punaseks värvida ja kui inimene tuleb ju tööle, siis ta hoobilt muutub loilakaks. Ta ei oska ju trepist alla ega üles minna, ta võib endale uksega viga teha. Jumal hoia, kui kas teil triikraud ka on? Sellele tuleb ka juhend kirjutada. Kas teil pesumasin on? Ma kujutan ette, et haritud ja intelligentne inimene on kodus eraelus puutunud kokku. Tõsi, ta saab ka instruktsioone 28. keeles. See pakk on sama suur kui pesumasin, nagu tüma kogutud teosed. Aga ta saab hakkama. Ma mõtlesin õudusega selle peale, et kui selgub, et keegi tuleb tööle ja tööülesannete täitmise raames peab minema üle tänava. Siis tuleb ju panna, enne kui ta tänavale astub posti külge silt, et tänavale astudes vaata vasakule, mida muide eriti enam ei tehta, tõmmatakse oma kott pähe ja tormatakse ummisjalu. Astu vasaku jalaga, astu parema jalaga, niimoodi vaheldumisi jalakesi liigutades sujuva ja kulgeva liikumisega ja nii edasi, eks ole, nii nagu kunagi ma tegin ühe instruktsiooni supi lusikale, no see oli venekeelse tõlkega, loška, stalova ja graždanskaja.
Ja sest seda ei hoitu saapas ääres, jah.
No ja, tähendab asi on nii reguleeritud, et ma kujutan ette, et kõrtsus peab panema meeste WC-se pisuaaride vahele instruktsiooni, kuidas käituda, kui sina oled 2 meetrin, aga sinu kõrval on 1,50 meetrit, et tal näkku ei pritsiks?
Et nüüd näkku pritsimisega ma ei ole näinud, aga muidu instruktsioon on näinud küll, jah, kuidas tuolette kasutatakse. Jah, no see õnnetu inspektor muuseas, kes tuleb ja vaatab, et mis pidi sellel triikraual juhe taga on, ta on sunnitud tõestama oma ülemustele, et ta on vajalik ja loomulikult peab ta kirjutama akte, kus on hästi palju igasuguseid puudusi kirja pandud ja selle jaoks...
Ta peab ju tõestama, et ta teeb oma tööd hingega, südamega, ja. Mitte mõistusega, refleksidega.
Millega iganes ja sellepärast, et ta peab ju kuidagi saama selle raha kätte, millest ta tarbiks kaupa. Võt see inspektor on äärmiselt vajalik vidin ikka selleks, et raha ja kaupade liiklus toimiks, et suured tehased saaksid lasta välja järjest rohkem ja rohkem neid samu triikraudu ja pesumasinaid ja selleks võibki inspektor tunnistada selle triikraua kõlbmatuks, kuna tal on juhe valel pooleks ole ja siis tuleb osta teine triikraud ja värk toimib.
Seda muidugi, aga see reguleerimine, no triikrauad, inspektorid, instruktorid, värgid, me ei jõua seda kõike üleval pidada,
ja.
Sest tegelikult on niisugune ütleme, tuleb sisse, ma võtan täiesti hüpoteetilise äärmusliku juhtumi, mis tugineb ka tõsielulistel faktidel. Lendab korraga võrdlemisi kiire käibega noh, tempokalt töötavasse üksusse sisse mingisugune instruktorite, inspektorite brigaad. Muide, neil on veel see eripära, et kuna meil on e-riik, siis tuleb neil tihti peale oma käsitsi kirjutatud paberid sisse skännida. Või umbes nii, et saada nad elektrooniliseks. Nad tormavad sisse. Nad leiavad, et oh, jummal, siin on 180 viga, ütleme, mis on seotud töö tervishoiuga. Siis on vead, mis on seotud, ütleme, töötajate koolitustega, arenduste, värkidega. Ja nad lasevad selle firma pankrotti, sest seda kõike sitta ei ole võimalik kiire käibega väikesel või keskmisel firmal teha. Selleks, et neid asju teha, peab tal olema, no nii nagu siin mõned aastat tagasi ma lugesin, et kas see oli nüüd, no igal juhul Pärnu maanteel see üksus asus, tarsin või mis, et nad võtsid tööle ühe või kaks inimest, kes... kelle töö oli 8 tundi päevas rahuldada igasuguste ametite statistika vajadusi.
Ja.
See muidugi suurendab tööhõivet, aga suurendab ka tühikargamise efektiivsust niigi vaesuvas riigis.
Ja
kui praegu ma pean riigi seaduse sundusel palkama inimese, keda mul vaja ei ole, sest massin töötab niigi, ja kes elatub sellest, et ta trahvib või instrueerib või no, ta paneb oma töötunni võimalikult kõrge hindega, mis meeldib riigile, sest siis saab ju tööjõu makse rohkem kätte. See on ju idiootsus,
ja,
kui me tahaksime elada inimese moodi.
Idiootsus on see, et 20 aastat on tehtud kõik võimalik, et suretada Eesti oma ettevõtjat ja poputada koloniaalset kapitalisti.
Kus juures see koloniaalne elukas on ju tõenäoliselt Ühendriikides, sest vabakaubanduslepe terendab silmapiiril ja küll siis lastakse kohalikud põhja. Ja kõik selleks, et läbi... pimeda raha religiooni muuta inimesed biomassiks, substraadiks.
Veel hullem on see, et välismaa röövkapitalist ta tõepoolest röövib meid ja tirib kasumi välja. Ta ei loo mitte mingit rahvuslikku rikkust ega uhkust. Seda rahvuslikku rikkust saab luua ainult kohalik ettevõtja, aga tänapäeval kohaliku nii-öelda kapitaliga on võimalik no, midagi pisikes teha, mingit võrtspoodi pidada või kingsep nokitseb kuskil üüritud ruumides ja see ongi kohalik ettevõtlus, aga need, mis on väliskapitalil, no need on suured firmad, nad palkavad endale terve juriidilise osakonna, kes saab ilusti kenasti hakkama kõigi nende inspektorite värkidega ja nendel pole probleemi. Aga Eesti mees, kes üritab kuidagi moodi oma kätte tööga ise ennast ja oma peret ülal pidada, temal läheb tõesti raskeks ja temale lendavad need inspektorid suurima hea meele ka peale mitmest riigi ametis, sellepärast, et teda on tunduvalt kergem rookida talpole pääsu, tema ei põgene Ameerikasse ega Austraaliasse ega mitte kuskile, tema on siin samas kätte saadav ja teda võib menetleda nii kaua, kuni viimane varanduse natuke on tal käest võetud.
Lühike protseduur, vaheldust oma tegevuses ka, aga samas lööb see kõik ju tegelikult tasakaalust välja kogu planeedi, kui ühed on sunnitud ainult tarbima ja teised tegelevad tootmisega, seal on siis orjade klass, kes peavad olema masinad ja mis see siis nüüd on? See on tegelikult ju terve planeedi viimine kollapsisse.
Jah, see on negentroopia. Mida me soojus surm nii-öelda, jah, ainult et antud juhul mitte mingisuguse seal metaani üleproduktsiooni, vaid ilmselt raha üleproduktsiooni tõtta.
Ja raha on raha juba üleproduktsiooniga.
Jah, see ongi raha surm, kus juures ei, no, aga vanad targad teadsid seda mitmel rahval on olemas muinas jutte selle kohta, kus keegi lollaka soovt sai jumaluste või kellegi haljate poolt edetud, kõik, mis ta puudutab, muutub kullatseks. eks ole, oli. Ja kulla kätte ta lämbubki. Et mitmed rahval on sellist munas jutt olemas, nii et...
Need on tähendamissõnad, need tuleb lahti mõtestada, neist tuleb ja. Aru saada. Meil ja. On nii tohutu palju asju, mis võivad olla väga vabalt. Noh, nii nagu praegu tehakse kuskil Norras mingisugust seemnehoidlat või... kuhugi kalju sisse tahetakse talletada kogu inimkonna, no öeldakse küll kogu planeedi, aga kogu inimkonna ja teda saatvate teiste tõbraste ajalugu. Ma ei usu, et seda keegi lugeda oskab. Neid vanu kirju on ju igasuguseid äärmisel juhul sõnad, veerid kokku, aga mõttest ju aru ei saa. Tegelikult meil on... meie ümber on piisavalt palju kodeeritud tekste, pilte, nähtusi, millest me mitte midagi aru ei saa, sest me võõrutame ise ennast mõtlemisest. Kui ikka ülemus ütles, et see on ilus, on ka.
Jah, noh, kõigepealt meie kirja või lugemisoskusest, et juba lühi sõnum, mis üks inimene saadab teisele, teine mõistab seda hoopis teist pidi, kui ta oli, aga samas, kui peavalu meedia mingisuguse loosungi laseb igale poole lehtedesse televisiooni, et ta omandab mingisuguse hoopis teise mõtte, mida ta algselt võibolla ei olnud, seda hakatakse rõhutama ja kõik mõistavadki seda täpselt nii, nagu kellelgi vaja on. Nii et tänapäeva meediaabil on võimalik väga kergesti mõjutada masside arvamust ja seda tehakse ka muidugi. Aga eks see on toimunud vanas Paabelonis täpselt samamoodi olnud, et siis ei olnud mitte mingit mõtet rajuda ajalehte kivisse, vaid siis toimis asi teist pidi, et lihtsalt jutud levisid suust suhu, eks ole, ja keset linna väljakud siis oli Herold, kes põristas trummipuus pasunat ja andis teada valitsuse teada handeid, eks ole, ja kuulekad agendid rahva summas siis plaksutasid seal, kus vaja oli ja niimoodi modelleeriti rahvarmust, aga nii seda inimkarja valitsetakse ja selles ongi suur vahe, kas tegemist on huntide karjaga või inimeste karjaga, inimeste puhul ei ole kombeks, et nüüd valitsuse liige jookseb ja hammustab iga ühte, kes kõnnib nagu vales suunas, nii et inimesi valitsetakse natuke teistmoodi. Teine küsimus, mis on lõpp eesmärk? Mina ütleks niimoodi, et inimese elu eesmärk on tegelikult elu ise, protsess. Ja mingisugust lõppeesmärgid, no jah, on üritatud, olgu tegemist religioonide või mingisuguste poliitiliste postulaatidega või marksismiga on mingi lõppeesmärk seatud või utopism näiteks, aga see ongi ainult mõtteline eesmärk, mis on seal pool silma piiri ja tegelikult saavutatav ei ole. Nii et tuleme ikka selle öelda tagasi, et protsess ise ongi elu mõtte ja järelikult teeme sellest järelduse. Selleks, et elada õnnelikult, ei pea mitte saabuma lõppeatusse, vaid tuleb nautida iga hetke ja üritada sest sinatsest elust mõnu tunda.
Jah, kamraad, saatis oli see vist nüüd ööl vastu eilset kirja, et vaja ühte raadioreklaami natukene veel lasta, sest tema läheb üle lahe tööle. Tund aega, anti mõtlemisaega, tunni aja jooksul ütled, kas tuled või ei tule. Helsingi laeva tehasesse. Töö on ette teada 2025. aastani, millest meie võime järeldada, et selle ajani on üks inimene jälle siit puudu või ma ei tea, kellegi õnneks vabastanud oma koha, aga seal ta teab 2025. et ta saab palka. Kui ta töötab korralikult ja ennast töö juures ka hoiab. Siin 3 punkti, eks ole?
No jah, inimene tegelikult, iga korralik inimene, ta tahab töötada korralikult. Jah, ta tahab, et tema korraliku töö eest tal makstaks ka väärilist tasu, aga tegelikult ka asjad oleksid paigas, siis inimene oleks huvitatud just nimelt töötegemisest, et teha midagi kasulikku, kasvatada kas või kartulit või aga et asjal oleks mingisugunegi mõte ja asjal oleks perspektiivi, et korjad selle kartuli saagi ja siis on järgmine kevade jälle sul, mida maha istutada, on lastel, mida süüa ja nii see elukene kestab. Aga kui kultiveeritakse sellist arvamust, et sinu töö seisneb selles, et sa nõuad kelleltki võlgu välja või karistad keda mingisuguste menetlusaktidega, no siis see küll jätkusuutlik ei saa olla.
Jah. Aga paneme selle koha peal punkti.
Ja oli... üritame elust mõnu tunda.
Kas või masohistlikul kombel. Aitäh, Viktor. Kohtume.
Gabriel, torka sinne, jo ne ikna. salvestatud 2016. aastal.